Labdien! Sāksim Tautsaimniecības attīstības komiteju. Nu, komitejas sastāvu piedalās Kristīne. Sarmīte Māris ir attālināti, viņš ziņoja. Ir viņš klāt, ja? Ā, viņam tagad jāpārslēdzās. Tā, pagaidīsim. Edgars Gaigalis. Tā, piedalās Ivars Golskis, Gīns Kamīnskis, Edgars Laimiņš, Andrejs Spridzāns, Ivars Stanga nav man informējis. Tātad kvorums ir, sāksim izskatīt šīs dienas darba kārtības jautājumus, ir kopumā 12 jautājumi, vai par darba kārtību ir kas? Ja nav, tad sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu par medību tiesību nodošanu mednieku kolektīvam Pēnkule. Ziņo Kaspars Ļaksa, nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs lūdzu.
Labdien! Tā, man ir dzirdceru.
Dzirdam.
Tātad ir sagatavots lēmums projekts par medību tiesību nodošanu medniekam kolektīvu Van Pēnkule. Nekustamajā īpašumā turājums Pēnkule, Pēnkules pagastā 1,05 hektāra platībā. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies! Vai ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Iebildījumu priekšlikumi nav, virzam uz domas sēdi. Paldies! Otrais darba kārtības jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īles ielā 6B nebēnas pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu, ja dzīvojamā mājā privatizēti visi privatizācijas objekti. Vai ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Iebildumu priekšlikumi? Nav. Paldies, virzam uz domas sēdi. Trešais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ezera ielā 30B nebēnas pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu, ja dzīvojamā mājā privatizēti visi privatizācijas objekti. Vai par sagatavoto lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Nav. Iebildumu priekšlikumi? Nav. Virzam uz domas sēdi. Tā arī Māris Feldmans arī piedalās attālināt arī pieprotokolēja.
Es biju pieslēdzies jau sākumā.
Jā,
tikai.
Jā, jā. Tad ceturtais darba kārtības jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 24 Aucē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana, ja dzīvojamā mājā privatizēti visi privatizācijas objekti. Vai par sagatavoto lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Nav. Iebildumu priekšlikumi? Nav. Virzums domas sēdi. Piektais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Puškina ielā 6 Aucē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai par sagatavoto lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Nav. Iebildumi priekšlikumi? Nav. Virzums domas sēdi. Tā arī Edgars Gaigals piedalās. Sestais darba kārtības jautājums. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas sporta ielā 1B nebēnas pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai par sagatavoto lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav. Virzums domas sēdi. Septītais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas zaļajā ielā 44 Dobelē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai par sagatavoto lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Nav. Iebildumi priekšlikumi? Ja nav, virsums domas sēdi. Paldies. Astotais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Niķeres ielā 2AB nebēnas pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai par sagatavoto lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Nav. Iebildumi priekšlikumi? Nav, virsums domas sēdi. Devītais darba kārtības jautājums. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teodora Celma ielā 12 bēnēbēnas pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai par sagatavoto lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Nav. Iebildumu priešlikumi? Nav, virsums domas sēdi. Desmitais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas zaļa ielā 13 Dobelē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai par sagatavoto lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Nav. Iebildumu priešlikumi? Nav. Virzums domas sēdi. Paldies. 11. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna ielā 8 Aucē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai par sagatavoto lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Nav. Iebildumu priekšlikumi? Arī nav. Virzums domas sēdi. Un pēdējais darba kārtības jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Niedras Lielaucē Lielaucas pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai par sagatavoto lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Nav. Iebildumu priekšlikumi? Nav. Paldies. Virzums domas sēdi. Tad slēdzu Tautsaimniecības attīstības komiteju. Paldies par darbu.